Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi la Misiunea Verde vorbim despre vacanță. Și pentru că e ultima ediție din acest sezon, dar și pentru că vreau să aflu pentru voi ce ne așteaptă în această vară din punct de vedere meteorologic, astfel încât să petrecem concediile în cât mai multă siguranță. Cercetătorul în domeniul schimbărilor climatice, Bogdan Antonescu, este azi în studioul Misiunea Verde și ne dă toate aceste informații. Avem și o medalie verde absolut specială, care ne arată cât de ușor e să schimbi lumea din jurul tău atunci când ai un pic de curaj, dar și surse de inspirație, și răspundem întrebărilor voastre privind sistemul garanție-returnare, care începe să pună România pe harta țărilor cu o rată de reciclare mai sănătoasă, cel puțin, dacă nu chiar mai mare. Despre toate acestea, imediat la Misiunea Verde, începem acum cu câteva știri din țară și din lume. Produsul intern brut global ar putea scădea până în 2050 cu aproximativ 38 de trilioane de dolari din cauza schimbărilor climatice cauzate de emisiile de dioxid de carbon aflate deja în atmosferă. Și asta indiferent cât de mult s-ar strădui omenirea să reducă poluarea cu carbon, arată un studiu realizat de Institutul Potsdam pentru cercetarea impactului schimbărilor climatice din Germania. Ca urmare, venitul mediu pe cap de locuitor va scădea cu 19% în următoarei 25 de ani, afirmă cercetătorii de la Institutul Potsdam, citați de agenția France Press. Aceste daune sunt de 6 ori mai mari decât costurile necesare pentru a limita încălzirea globală la 2 grade Celsius. Din păcate, nicio țară nu va fi cruțată, dar se preconizează că statele cele mai puțin responsabile pentru schimbările climatice vor suferi o pierdere de venit cu 60% mai mare decât țările cu venituri mari și cu 40% mai mare decât țările cu cele mai mari emisii. Studiul cercetătorilor germani arată că țara lor, Germania, dar și Statele Unite, vor înregistra pierderi de venituri cauzate de schimbările climatice de 11% până în 2050, iar Franța de 13%. La Londra, actrița Emma Thompson a condus un marș pentru natură cu mai puțin de 2 săptămâni înaintea alegerilor generale din Regatul Unit, care vor avea loc pe 4 iulie. Mii de persoane au ieșit în stradă pentru a le cere politicienilor să ia acțiune în favoarea naturii și a climei. Cunoscutei actrițe britanice i s-a alăturat și naturalistul și prezentatorul TV Chris Peckham, care a declarat că este pentru prima dată când organizații atât de diferite precum National Trust, care apără patrimoniul Regatului Unit, și Just Stop Oil, o organizație ecologistă extrem de controversată din cauza acțiunilor sale extreme, și-au unit forțele într-un protest comun. Nu-mi vine să cred cât este de mare absența angajamentului politicienilor noștri pentru climă în timpul campaniei electorale, a spus Emma Thompson. La rândul său, Chris Peckham a criticat partidele politice britanice, declarând că atunci când vine vorba să abordeze adevăratele probleme majore, nu există substanță, angajament sau determinare, iar acest lucru este cu adevărat dezamăgitor, a criticat Peckham. Până anul viitor, în februarie, Australia trebuie să vină cu un plan ambițios pentru a salva Marea Barieră de Corali. Solicitarea vine de la UNESCO, forul care protejează acest sit al patrimoniului mondial. Chiar dacă nu a fost inclus încă pe lista siturilor aflate în pericol, cel mai mare ecosistem de coral din lume este amenințat continuu de încălzirea globală, afirmă UNESCO într-un raport citat de The Guardian. Organizația este îngrijorată de fenomenul de albire în masa a coralilor, care a cuprins reciful în această vară și care a dus la moartea acestora. Este al 5-lea astfel de episod în ultimii 8 ani, iar cauza este creșterea temperaturilor marine ca efect al schimbărilor climatice. România se alătură angajamentului global pentru un viitor fără plastic, o inițiativă care își propune de 13 ani să reducă semnificativ utilizarea plasticului de unică folosință și să promoveze alternative durabile. Campania Plastic Free July se va lansa la 1 iulie, adică peste exact 2 zile, și timp de o lună va aduna inițiative din peste 190 de țări care să ducă la înlocuirea paharelor de unică folosință, a sticlelor de plastic și a foliilor de plastic alimentare. Anul trecut, peste 89 de milioane de participanți din întreaga lume au reușit să evite 240 de milioane de kilograme de deșeuri din plastic. Mădălina Sandu, inițiatoarea campaniei Plastic Free July în România.
Timp de 31 de zile, în luna iulie, 19 milioane de români din România au șansa de a utiliza obiecte care să nu implice plasticul și să contribuie la un viitor în care natura să fie de partea noastră. E important ca fiecare să facă acțiuni ce implică eliminarea plasticului, poate să utilizeze sticle de apă care sunt reutilizabile, să renunțe la produsele de unică folosință și să nu mai folosească pungi în supermarketuri care afectează natura, și să ne implicăm cu toții pentru un viitor verde, că despre asta e vorba.
În câteva momente, cercetătorul în schimbările climatice Bogdan Antonescu ne spune cine așteaptă vara aceasta din perspectiva temperaturilor, dar și unde mai putem merge în vacanțe în contextul schimbărilor climatice. Înainte însă vă spun că Madridul, dincolo de frumusețea lui istorică și culturală, e cea mai sustenabilă destinație turistică din Europa, pentru că a demonstrat că pune în practică cele mai bune politici ecologice, are infrastructură verde pentru a îmbunătăți calitatea vieții atât pentru turiști cât și pentru locuitori și combate supraturismul. Revenim în câteva clipe.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Vara pe care abia am început-o ne-a dus mai repede decât ne așteptam șocuri meteorologice, de la temperaturi record pentru luna iunie până la secetă, furtuni și inundații. Asta se întâmplă peste tot în lume, în condițiile în care cel mai probabil cea de-a șasea lună din 2024 va fi și cea de-a 13-a consecutivă în care se depășesc toate așteptările în materie de temperaturi. Cu ce ne vom confrunta în această vară, cum să ne pregătim pentru ce vine, discutăm acum cu Bogdan Antonescu, cercetător în domeniul schimbărilor climatice. Bun găsit din nou la această ultimă ediție din sezonul 2024, de jumătatea anului, ca să spunem. Iată, ne pregătim să plecăm în vacanțe, mulți dintre noi, unii poate au și plecat, și vroiam cumva să povestim un pic unde mai e bine să mergem acum în vacanță, dacă avem teama asta de secetă, de inundații, de furtuni, de temperaturi foarte mari. Europa, știm că se încălzește mai repede decât restul lumii, și așa că...
Eu aș zice că partea aceasta de temperaturi foarte ridicate e importantă să o luăm în calcul, pentru că dacă ne uităm la majoritatea studiilor, sau peste 99% din studii, impactul cel mai mare vine din partea de valuri de căldură și temperaturi extreme. Și asta vedem în fiecare an, vedem și acum în România că sunt valuri de căldură care apar mult mai devreme în an decât în comparativ cu anii anteriori, și cred că aici trebuie să fim mai atenți când ne programăm o astfel de excursie. Acum, partea de furtuni, asta înseamnă un lucru care se întâmplă în o jumătate de oră, o oră care dispare, se întâmplă în majoritatea regiunilor, nu e o problemă foarte mare. Însă sudul Europei este o zonă care este predispusă la valuri de căldură, predispusă la perioade cu secetă. Seceta mai puțin poate afectează turiștii, acolo e mai mult rezerva de apă, dar partea de valuri de căldură o să fie o problemă, mai ales pentru sudul Italiei, pentru Grecia.
Vom vedea din nou incendii?
Greu acolo. Și incendiile de vegetație, cum am văzut și în anii trecuți, în Grecia, de exemplu, unde a fost o problemă foarte mare, dar și la noi în România, adică partea de sud cumva intră în zona aceasta de climat cu influență mediteraneană și vedem aceleași lucruri. Mai multe valuri de căldură în sud, perioade cu secetă. Deci o să avem regiuni în Europa în care o să fie foarte greu să te duci în lunile de vară să faci, eu știu, city break sau să mergi cumva în excursii de genul ăsta, pentru că o să fie imposibil din punct de vedere al căldurii. Partea cealaltă de furtun, cum spuneam, și ea este foarte importantă. Însă acolo lucrurile sunt cumva locale. Valurile de căldură afectează arii foarte, foarte extinse. Și o problemă cu valul de căldură, că nu suntem așa de conștienți că reduc la un impact, ca un impact asupra sănătății, și că cresc foarte mult mortalitatea. Este un silent killer. Nu vedem că e cald afară, totul e bine, trebuie să ne răcorim, lucruri de genul ăsta. Până și reprezentarea valurilor de căldură mass media nu este una periculoasă, cum reprezentăm, de exemplu, o tornadă. Valurile de căldură sunt oameni care stau pe lângă furtuna teziene, fac baie, lucruri de genul ăsta. Și atunci nu conștientizăm cumva impactul ăsta sever.
Am discutat și în ediția trecută, am amintit și acum, că iunie este a 13-a lună consecutivă cu temperaturi record. Exista această premisă în studiile cercetătorilor? Că vom avea cel puțin 13 luni consecutive?
Absolut nu. Nu. Este complet surprinzător. Adică ne așteptam să fie luni record, pentru că septembrie anul trecut a fost o lună cu totul și cu totul ieșită din orice normă sau extrem meteorologic, pentru că diferența față de celelalte luni septembrie a fost foarte mare. Însă era foarte clar că aveam mai multe efecte naturale care au contribuit. Pe lângă impactul mare pe care îl avem, aceste recorduri sunt asociate cu schimbările climatice, mai era și partea de variabilitate naturală. El Niño, care înseamnă ani cu temperaturi mai ridicate. Contribuția de la variabilitatea naturală e destul de mică. Dar o așa continuitate timp de mai mult de un an de zile acum, mai mult ca sigur iunie o să fie un an, o altă lună record, și în același timp și temperaturi record la nivelul oceanelor. Da, acolo perioada este și mai lungă, acum cred că am uitat în luna 14-a. Deci aici este o problemă destul de mare și ne așteptam ca până acum, sau cei mai mulți specialiști în partea aceasta de variabilitate naturală se așteptau ca lucrurile să coboare cumva, de să ne apropiem de valorile cumva normale sau cumva în partea superioară, nu neapărat record, dar valori mari și care sunt depășească record, dar lucrurile încă continuă.
Și deci având în vedere că urmează iulie-august, s-ar putea să trecem? Să avem și aici un record de luni?
E mai greu de spus pentru iulie, dar ce putem spune este așa, că Centrul European de Prognoză pe Medie Durată, care cumva dă prognoza pentru întreaga Europa, face cumva o, n-aș putea să zic o prognoză, o estimare a ceea ce se va întâmpla în următoarele, în următorul anotimp, în următoare câteva luni. Iar pentru iunie și iulie și începutul august erau valori aproape pe întreaga Europa peste media obișnuită. Și în special pentru România erau valori mult mai mari decât media.
Deci vom avea și iulie și august, probabil și septembrie.
Cel mai probabil. Și august și septembrie erau luni în care ne-am fi așteptat să avem mai multe precipitații, dar cantitatea de precipitații se estimează că va fi mai mică. Deci nu sunt prognoze, sunt un soi de estimări, un ghid pentru meteorologi.
Bun, și atunci dacă tot vorbim despre România și ne ascultă acum toată România, ce previziuni sunt pentru iulie și august? Sigur, sunt previziuni, nu există o certitudine, dar de obicei în iulie-august aveam 38 de grade cel puțin. Acum am avut în iunie 38 de grade. La ce să ne așteptăm?
Din nou, e greu să spun punctual, dar ca un trend să ne așteptăm să vedem în continuare genul ăsta de valuri de căldură. Valurile de căldură sunt mult mai frecvente, mult mai intense, după cum vedem temperaturi mai mari în timpul unui val de căldură și sunt mai extinse. Dacă în anii anteriori sau, eu știu, în anii 90, să dau un exemplu mai clar, aveam valuri de căldură care țineau 3-4 zile, acum avem valuri de căldură care țin peste o săptămână sau sunt valuri de căldură succesive. Problema e destul de mare. Din nou, pentru că nu ne gândim ca la un val de căldură neapărat ca un fenomen extrem. Acum începem să înțelegem că este un fenomen extrem.
Autoritățile ar trebui să ne pregătească în vreun fel din perspectiva asta.
Eu cred că da. Adică știu că sunt eforturi pentru a explica oamenilor ce trebuie să facă în timpul unui val de căldură sau avem avertizări de caniculă, dar cred că lucrurile ar trebui să fie mult mai clare. Să vă dau un exemplu concret. Deci ITU, când Administrația Națională de Meteorologie, când spune despre ITU, care este inducerea de temperatură, umiditate, partea de caniculă se dă când depășește 80 de unități. E destul de greu, cred că, pentru omul obișnuit să înțeleagă ce înseamnă acest indice. Și cred că aici am putea să lucrăm puțin, adică sunt indici dintr-o disciplină specializată care se numește biometeorologie și care asta fac. Încearcă să reducă impactul fenomenelor meteo asupra vieții de zi cu zi. Și cred că sunt acolo am putea să lucrăm, de să emitem niște prognoze care să fie mai clare. De exemplu, acum avem o perioadă cu stres termic intens sau lucruri de genul ăsta, sau cu stres termic la temperaturi scăzute intens, față de un indice abstract care este temperatura.
Ok, și să le spunem oamenilor și trebuie să facă. E sigur că știm să nu ieșim din casă, să bem multe lichide, dar mai mult decât atât, eu cred că ar trebui cumva să existe o strategie și a autorităților locale și a autorităților centrale ca să putem să rezistăm în situațiile astea și de micșorat noi impactul schimbărilor climatice e greu de crezut că fiecare putem să facem asta, dar măcar să măsurile astea de reziliență,
asta
care nu
trebuie
sunt
făcute.
De adaptare.
Pentru că un exemplu ar fi Marea Britanie. În 2023 au avut un val de căldură extrem pentru ei, adică aproape de 40 de grade, ceea ce pentru Marea Britanie este un val cu totul și cu totul neobișnuit, dar imediat au luat măsuri pentru că populația nu era pregătită pentru astfel de valuri de căldură și atunci inclusiv cu medici, cu meteorologi, cu factori de decizie, trebuie să modificăm anumite lucruri. Și impactul, din nou, și în Marea Britanie, dar și în general când vorbim de valuri de căldură, este în orașe. Acolo este impactul foarte, foarte mare și poate ar trebui să ne gândim și cum construim mai departe de acum orașele, că poate numai clima clar s-a schimbat și într-un oraș în care încerci să înghesui din ce în ce mai multe clădiri, nu o să mai ai ventilație naturală.
Asta
lucrurile se schimbă.
Da, asta am încercat și eu să fac încă de la începutul anului, să vorbesc cu primarii, să vorbesc cu oamenii și partea bună a lucrurilor este că avem oameni și chiar în emisiunea noastră care vin și își fac ei acolo la blocul lor. Creează un grup civic și creează oaza lor de verde, dar și eu cred că e nevoie de mai mult. Mulțumesc tare mult, oameni buni, aveți grijă în vara asta pe unde mergeți și cum vă feriți de căldurile astea atât de mari. Mulțumesc încă o dată, ne reauzim la toamnă.
Cu mare plăcere!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Suntem la rubrica Expertul Misiunea Verde, astăzi ultima din acest sezon, iar doamna Anca Marinescu, manager de comunicare și corporate affairs la Returo, este alături de mine. Bun găsit din nou!
Bună ziua, bine v-am găsit! V-am regăsit!
Da, foarte interesant tot ce am discutat în aceste ediții despre sistemul garanție-returnare, iar ultima dată vorbeam despre cei care încă nu s-au înscris în sistem. Eram curioasă, care este termenul limită? Există o perioadă, nu, în care ei se mai pot înscrie?
Nu există o perioadă în care ei se mai pot înscrie. Termenul limit a fost depășit de peste un an.
Ah, okay.
Dar sigur că se pot înscrie în continuare pentru a evita amenzile, pentru a evita riscul de a li se închide activitatea, pentru a evita riscul de a nu mai primi produse de la producătorii de băuturi.
Noi am tot primit întrebări de la ascultători privind acest sistem. E bine și mă bucur tare mult că există interes pe această problemă. Astăzi aș vrea să atingem și o altă temă, cea a educației, și pentru că mulți nu facem diferența dintre colectare și reciclare, aș vrea să-mi spuneți cum colectați aceste ambalaje și mai ales unde le reciclați.
Este foarte bună observația noastră. Noi am ales să mergem pe termenul de reciclare pentru că este acceptat în societate și atunci nu ne-am dorit să-i corectăm pe toți cei care spuneau eu reciclez acasă. Nu recicleze acasă, colecteze acasă, nici Returo nu reciclează. Returo doar colectează, sortează, numără și pregătește ambalajele pentru reciclare pe care apoi le vinde către reciclatori, iar banii care vin înapoi reprezintă o sursă de finanțare a Returo. Iar din materia primă, materia care iese de la reciclatori, se vor face în principiu noi ambalaje. Cam acesta este principiul sistemului de garanție returnare, bottle to bottle. Ne dorim ca materia primă să ajungă în alte ambalaje de băuturi, să nu ajungă cum se întâmpla până acum în bolțari, în asfalt, în materiale de construcție. Uh-huh.
Dar avem reciclatori în România?
Avem reciclatori în România, cel puțin pentru PET avem posibilități, capacități de procesare. A lansat de curând Ministerul Mediului prin Fondul de Mediu și un apel pentru fabrici de reciclare, pentru că din momentul în care a început să existe sistemul de garanție returnare s-a văzut nevoia de a exista din ce în ce mai multe fabrici de reciclare. Până în momentul acesta am lucrat doar cu reciclatori din România, nu am exportat material.
Da, și pe sticlă și pe
și pe aluminiu, dar într-adevăr pe măsură ce vor crește cantitățile pe care noi
deci e o oportunitate de business
colecta,
până la urmă pentru România.
Este.
Perfect. Deci vorbeam despre educație. Haideți să luăm o întrebare și de la un reprezentant al tinerei generații de data asta.
Cum pot să diferențiez ambalajele? Că nu prea înțeleg. Știu că încă mai adaugă încă 50 de bani la preț.
Este tipic.
Este tipic, dar da, este simplu.
Deci care e treaba cu ambalajele
astea? Care este treaba? Ambalajele acestea nu sunt așa orice fel de ambalaje, murăturile nu intră aici, lactatele nu intră, doar ambalajele de băuturi.
Deci e pentru ei?
Este pentru, da. Sucuri, bere, cidru sunt aici. 100 de mililitri, 3 litri și au sigla de ambalaj cu garanție. Această situație oricum o să avem din ce în ce mai puțin timp, pentru că până la 31 decembrie, într-adevăr, se vor afla ambele tipuri de ambalaje în piață, dar de anul viitor nu vom mai avea decât ambalaje cu garanție. În plus, majoritatea producătorilor pun deja pe piață în proporție de 90% ambalaje cu siglă de ambalaj cu garanție. Așa că situația în care întâlnești un ambalaj fără garanție devine din ce în ce mai rară.
Pentru mine e frustrant să mă uit și să văd că nu există sigla de...
Trebuie să-și epuizeze și stocurile, pentru că produsul din interior este bun și atunci trebuie lăsat să își epuizeze și stocurile.
Vă dați seama că tinerii, da, sunt o resursă foarte valoroasă pentru acest sistem garanție-returnare. Vă gândiți la o campanie de educare sau cumva să ajungeți la ei mai ușor să le explicați că pot lua 50 de bani, dar 50 de bani ori 10 sticle s-ar putea să conteze.
Comunicăm pe toate mediile și mai ales în social. TikTok este platforma lor preferată și se comunică destul de mult cu influencer și pe TikTok. Am fost și în școli în cadrul Săptămânii Verzi, au venit și copii la centrul nostru de sortare și numărare de la Bonțida, tot în cadrul Săptămânii Verzi, și le-am arătat ce se întâmplă cu ambalajele în momentul în care ajung în centru, cum se sortează, cum se numără. Încercăm să mergem către toate categoriile de public și într-adevăr ce am observat este că 35-50 este categoria de vârstă cea mai dispusă să facă acest proces.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Sper să ne revedem și în sezonul următor, să ne reauzim.
Și eu vă mulțumesc.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM îți prezintă Natura e acasă.
Suntem la Misiunea Verde, rubrica Natura e Acasă. Deiu Stanciu, ambasador WWF România, Fondul Mondial pentru Natură, este alături de mine în studioul Misiunea Verde. Bun găsit, Deiu! Astăzi vorbim despre pădurea virgină.
Da, ce este o pădure virgină? Este acea pădure seculară, cum se mai spune, unde găsim arbori vechi chiar de 500 de ani și care găzduiesc mii de specii, și de animale, și de plante, care contribuie unui habitat complet nealterat de prezența umană și în perfect echilibru.
Ce specii găsim în aceste păduri virgine? Noi românii și România se mândrește că are aceste păduri virgine.
Păi avem emblematicul mistreț, cerbul, ursul brun, buha, de exemplu, vulpea, capra neagră, foarte multe.
Și în ceea ce privește flora, cât e de diversă în aceste păduri virgine?
Este foarte diversă, inclusiv plantele medicinale sunt de ordinul sutelor. De exemplu, încă din perioada getodacilor se foloseau plantele medicinale, cum ar fi coada șoricelului, anasonul, cătina, pentru a trata diferite afecțiuni. De exemplu, anasonul. Și în prezent este folosit în medicina naturistă, pentru că este un foarte bun antispasmodic și diuretic. E folosit inclusiv pentru dureri reumatice sau pentru migrene chiar. La fel și cătina este un antioxidant foarte puternic, foarte bogat în vitamina C, foarte util în momentul în care avem o viroză sau suntem răciți.
Și toate astea le găsim în pădurile virgine din România.
Exact.
Dacă ar dispărea, să spunem, e clar că pierdem o evoluție naturală de mii de ani, însă care sunt consecințele pentru comunitățile locale și pentru silvicultură?
Consecințele sunt foarte mari, foarte multe și cu impact devastator. Inclusiv speciile de animale ar avea de suferit pentru că depind de ele, la fel cum și noi depindem de ele. Comunitățile și-ar pierde, odată cu meniul lor diversificat, și-ar pierde identitatea culturală, și-ar pierde identitatea gastronomică dacă e până acolo.
Așadar să ne mândrim că avem noi românii păduri virgine, să le protejăm, să avem grijă de ele, să călcăm cu foarte mult respect în aceste păduri și să intrăm pe wwf.ro să aflăm mai multe informații despre pădurile virgine, pentru că voi sunteți specialiști. Îți mulțumesc tare mult, Deiu, pentru ediția de astăzi.
Mulțumesc mult, Mona!
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM ți-au prezentat Natura e acasă. Rămâi pe frecvență până sâmbăta viitoare.
Unul dintre obiectivele mele declarate în ce privește Misiunea Verde este să vă inspir pe voi, cei care mă ascultați în fiecare sâmbătă, să faceți o schimbare în bine, oricât de mică, și așa să schimbăm împreună cu pași mici lumea din jurul nostru. Iar când obiectivul se întâlnește cu confirmarea, ai toate motivele să mergi mai departe pe drumul ăsta. Și pentru acest lucru vreau să-i mulțumesc colegii mele, Viorica Ștefan, la ultima ediție din acest sezon, pentru că Vio mi-a fost aproape la fiecare Misiune Verde și acum este în studioul Misiunea Verde. Am invitat-o să fie alături de mine la această ediție, pentru că vreau să ne spună tuturor cum a inspirat-o pe ea munca noastră împreună la această emisiune verde. Bună, Vio!
Mulțumesc pentru invitație. E foarte plăcut să fii aici, așa, să fim împreună și în emisiune, nu doar în afara ei.
Exact, da. Și eu sunt emoționată, să știi.
Da, da, da.
Ce... Hai să vedem.
Ce s-a întâmplat?
Da, da. Ce s-a întâmplat? Că tu nu erai un jurnalist atât de apropiat de domeniul ăsta al mediului și îmi spuneai la un moment dat, dar eu nu știu foarte multe lucruri și eu ți-am spus că o să vezi că în fiecare zi o să mai afli un lucru și o să te inspire și o să vrei să faci
exact.
Ceva.
Exact.
Și se pare că ai ajuns să faci ceva.
Chiar o mulțime de lucruri am aflat de când lucrăm împreună pentru emisiune. Eu eram un om pasionat de reciclare și de a face bine mediului în viața mea privată, dar îi învăț pe copiii mei să recicleze, să nu arunce gunoaiele pe jos, să avem grijă de natură, de mediu, de păsări și așa. Doar că în momentul în care a venit propunerea ta să lucrăm împreună, am început să descopăr foarte multe lucruri și chiar să-mi doresc să fac și eu mai mult decât făceam la mine acasă.
Și ce te-a apucat, ia zi?
M-a apucat așa, că de fiecare dată când povesteam la Medalia Verde despre oameni care în ONG-uri sau pur și simplu în inițiative private puneau tot felul de lucruri în mișcare, mie îmi tot creștea așa ideea asta, uite măi, se poate. Chiar se poate. Și astăzi un pic de se poate, mâine încă un pic, până când la un moment dat am aflat de doi vecini de aici din București. Deci oarecum se poate, asta a venit mai aproape de mine.
Oana și Ovidiu. Așa
exact, chiar aici în București, Oana și Ovidiu, parcă prin iarnă, au povestit despre cum au accesat un grant de la Platforma de Mediu pentru București și au făcut unul dintre ei o stație de compost în grădina blocului, celălalt a amenajat grădina blocului în care locuia, în care locuiește. Și atunci am zis, opa, înseamnă că aș putea și eu.
Da, nu trebuie să ai organizație, nu?
Exact.
Guvernamentală sau...
Exact, pentru că Platforma de Mediu mai nou a început să ofere granturi și pentru organizații mai mici, chiar pentru trei vecini. Are o acțiune care se cheamă În zona ta și oferă finanțare de până la 15.000 de euro pentru grupuri mici.
Grupuri civice.
Grupuri civice, da. Mici, da.
Chiar spuneam acum câteva ediții că au început să se dezvolte foarte frumos aceste grupuri, inițiative civice, mai ales în București, încă n-am descoperit și în alte orașe, dar asta va schimba orașul, va schimba viața noastră aici.
Să știi că exact, tu ai foarte mare dreptate când spui că bucățică cu bucățică, pentru că în sesiunile de pregătire pentru a scrie proiectul pe care să-l depunem pentru finanțare, am întâlnit mai mulți oameni care exact, mai întâi au făcut la blocul lor, apoi la blocul vecin, apoi s-au dus în cartierul următor, după care au prins așa de mare plăcere pentru a face lucruri și a lăsa în urma lor niște lucruri importante, încât au căutat chiar spații verzi în oraș, să vadă unde sunt spații verzi neamenajate și să încerce acolo să facă ba un parc, ba un centru cultural. Tot felul de lucruri se dezvoltă și bucățică cu bucățică, așa, celulă cu celulă, o să facem orașul ăsta mai frumos.
Să punem așa fiecare piesă de puzzle și s-ar putea exact. La un moment dat să o întregim. Asta, uite, mă duce cu gândul că ar trebui să le dăm această idee celor de la Platforma de Mediu, care este o fundație, de fapt,
da.
Fundația Comunitară pentru București,
exact.
Să facă asta în mai multe orașe, sau măcar să dea acest model altor asociații care să poată să ia, să ofere granturi grupurilor de inițiativă mici, asociațiilor, organizațiilor mai mici, care pot schimba fața unui oraș, pentru că de fapt, despre asta e vorba. Nu trebuie să stăm tot timpul să așteptăm să facă, să se facă.
Da, da?
Da. Da. Și poate asta ne va ajuta cumva să ajungem mai aproape și de autorități și să avem o gândire comună.
Să știi că, uite, chiar într-una dintre sesiunile astea în care pregăteam proiectul, a fost invitat un angajat al Primăriei Capitalei. Un responsabil de la unul dintre departamentele de lucru cu publicul și omul acela a fost așa de deschis să ne ajute, să ne dea sfaturi despre cum să comunicăm cu autoritățile, încât ne-am dat seama că și ei sunt dispuși să facă, să ne vină
să fie ajutați.
Și
da.
Să fie ajutați, că uneori nici ei nu știu cum să facă unele lucruri.
Spuneam un pic mai devreme, înainte să intrăm în emisie, că totuși e greu, că a fost complicat și așa mai departe.
Da.
Că de altă parte, mie mi se pare extraordinar faptul că, așa cum ți-am spus, se dezvoltă competențe în momentul în care tu te-ai pus să scrii un proiect și te dai cu capul de toți pereții.
Da.
Cine știe, poate viața ta se va schimba și va merge într-o direcție care să-ți placă foarte mult, să facă sens până la urmă, să lași ceva în urma ta.
Da, să știi că m-am gândit, chiar asta e în mintea mea, că îmi place foarte mult, că la final mă voi uita la grădina aia și voi zice, măi, uite, aici am pus mâna și arată în felul acesta, atât de frumos, eu și încă câțiva vecini, uite ce am putut să facem și lăsăm asta, poate la un moment dat, după ce ne vom muta, cine știe, din București sau din blocul acesta, vom lăsa celor care vin după noi.
Pe, oricum e pentru
bine.
Toată lumea, nu e
clar,
doar pentru voi trei.
Sigur că da.
Deci voi v-ați adunat nu doi vecini, ci trei vecini. Ați făcut un plan pentru a crea o grădină în fața blocului vostru.
Pentru a o amenaja. Noi acum avem o grădină care e oarecum lăsată așa la voia întâmplării. Mm-hmm. Sunt câțiva copaci care cresc cum îi lasă Dumnezeu, buruieni desigur cum...
Cam cum vedem așa,
nemiluita,
peste tot.
Exact,
da.
Ca peste tot.
Și aveți acum veți avea 15.000 de euro cu care ce veți face? Cum va arăta noua grădină?
Așa, cu cei 15.000 de euro vom cumpăra plante și câțiva arbuști după îndrumarea unui peisagist, vom lucra cu un peisagist pentru că vrem să luăm specii autohtone, nu vrem să intrăm, nu știu, în tot felul de, să luăm plante care nu se adaptează sau care nu sunt specifice României. Vom planta, mai întâi, de fapt, vom curăța locul, vom planta, vom aduce și pământ proaspăt, pentru că acum pământul e destul de bătătorit și sigur are nevoie de împrospătare, vom uda.
Vă ajută și vecinii?
Sigur că deja le-am povestit, da, și sunt foarte încântați și ne-au și spus cu mic, cu mare, așa o să vină. Chiar avem o vecină care are probleme cu spatele, e în vârstă și ne-a zis, eu nu pot să plantez, dar eu o să fac prăjituri, eu o să vă ajut cum
pot. Mi se pare extraordinar, uite, și în ediția trecută la fel, știi că povesteam cu altcineva care face iarăși
cu
o grădină.
Adina, da.
Exact, Adina care face grădină pe Calea Plevnei, tot în fața blocului și care tot așa și adună vecinii și face spectacole pentru cei în vârstă.
Da, e minunat ce fac.
Este absolut minunat. Eu sunt foarte fericit odată să descoper că există astfel de oameni, să fi, poate să-i fi pus cumva la oaltă și mai fericită că tu, Vio, ai reușit să faci asta. Sunt foarte mândră de lucru. Cumva așa mi se pare că ești un pic din mine.
Da, să știi, da.
Și să știi că medalia verde de astăzi merge la tine. Ai
mulțumesc.
O medalie verde din tot sufletul, pentru, nu pentru că ai fost lângă mine, ci pentru că ai reușit să faci ceva concret din asta și că te-ai inspirat din emisiune și poate că o să, și sunt sigură de fapt că o să inspiri și pe ceilalți din jurul
da,
tău.
Da, chiar mă gândesc că poate în cartierul nostru, chiar am prieteni care stau în cartier la alte blocuri și am zis că o să-i chem și la acțiunile de plantare, poate vor face și ei la ei la bloc.
Mi se pare și mă uite, acum stăteam și mă gândesc, eu vreau să-ți mulțumesc mult de tot pentru că ai rămas alături de Misiunea Verde, pentru că faci toate lucrurile astea. Vreau să-i mulțumesc și lui Florin Drăgănoiu, colegul nostru care este aici în fiecare ediție și care este și el un pasionat al energiei regenerabile.
Deci ne-am strâns bine.
Ne-am strâns bine, exact. Cumva amândoi m-ați inspirat pe mine la fiecare ediție și m-ați inspirat cu tot felul de lucruri, chiar cu o idee, cu un gând, cu faptul că ați fost și că ați crezut în povestea asta și uite că s-au făcut 3 ani în care am adunat atât de multe povești inspiraționale pentru România, pe vremea când știu sigur că erau oameni în jurul meu care spuneau să renunț la medalia verde, că n-o să găsim niciodată atâția români care să facă lucruri bune pe mediu. Iată că sunt și o să continuăm să-i găsim și să-i povestim aici la Europa FM. Mulțumesc tare mult, Vio, succes, să faci multe grădini de acum înainte. Mulțumesc, Florin, și ție, să duci România pe culmile energiei regenerabile, să rămânem împreună și să dăm mai departe aici la Europa FM.
Inspirație, mulțumim, Mona!
Și să le mulțumim și ascultătorilor noștri pentru că sunt alături de noi în fiecare sâmbătă. Vacanță frumoasă, responsabilă să fie pentru toată lumea, să faceți alegeri bune în această vară și ne reîntâlnim în septembrie cu Misiunea Verde. Toate bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.